Pagājušajā gadā Rīgas 12 kapitāla sabiedrībās apgrozījums bija gandrīz 950 miljoni eiro, kas ir par 40% vairāk nekā 2022. Gadā. Iemesls – Rīgas siltumam un Rīgas ūdenim pieauga tarifi. Savukārt Getliņa Meko palielinājās dabas resursu nodoklis. Tā skaidro domē, atzīstot, ka tas radīja grūtības uzņēmumiem sabalansēt peļņu. Pērnu provizoriski tā palika 2022. Gada līmenī. Tāpat laikā investīcijas gandrīz par 40 miljoniem eiro pieauga, sasniedzot vairāk nekā 160 miljonus eiro, no kuriem 90% sveikuši trīs uzņēmumi – Rīgas satiksme, Rīgas ūdens un Rīgas siltums, turpina galvaspilsētas izpildu direktors Jānis Lange.
Lai nodrošinātu kvalitīvus pakalpojumus un servisu, ir jāinvestē šajos aktīvos, kas ir mūsu kapitāla sabiedrība rīcībā, kaut vai tas pats Rīgas ūdens vadu un kanalizācijas tīkla nomaiņa. Vēl nav sasniegts tas līmenis, ka katru gadu Rīgas ūdens atjaunot tikpat daudz, cik normatīvi tas būtu nepieciešams. Pie šī jautājuma Rīgas ūdens strādā ar regulātoru, lai panāktu to, ka tarifā var ielikt arī šīs potenciālās nākotnes investīcijas. Rīgas satiksme ir investējis 85 miljonus arī savos sliežu tīklos, tāpat tās šie 35 elektroautobusi ir iegādāti, tas viss ir šajās investīcijās, un tas viss ir tādēļ, lai nodrošinātu kvalitīvus pakalpojumus. Rīgas siltums ir arī mainījis savus siltumtīklus.
Domes prezentētie skaitļi kopumā liecina par attīstību, taču vienlaikus atklājas, ka ne visām kapitāla sabiedrībām bija kāpums. Tā secina Rīgas Stradiņa Universitātes starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras lektors un Siguldas novada domes vadītājas vietnieks Kristaps Zaļais.
Tad tā situācija trijos ir ļoti laba. Kas notiek pārējos deviņos? Vai šī izaugsme tomēr ir veidojama vai ir skatama visā kontekstā? Tāpēc ir, es teiktu, kopējā šī bilance liecina tomēr par uzņēmumiem, kam iet ļoti labi, piesim šiem trīs, kas nodrošina pamatu, un tomēr citiem kapitāla sabiedrībām, kurām tomēr ir kaut kādi mājasdarbi vai izaicinājumi arī vai mērķi, saucam kā gribam, nākamajā gadā, kas jau visu šajā gadā jāliek.
Savukārt Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs uzņēmumu darbu vērtē kā stabilu un bez negatīviem pārsteigumiem. Rakstiski viņš norāda, ka uzņēmumos korporatīvās pārvaldības praksa ir sakārtota, tāpēc viņa prāt ir loģiski, ka rezultāti uzlabojas. Grafs piebilst, ka domē jāturpina prasīt ambiciozus izaugsmes mērķus. Lai tos finansētu, ir jāizmanto arī investoru finansējums biržā. Par labu pašreizējo virzību sauc Rīgas apkaimju aliansē, sakot, ka beidzot var novērot šīs domes sasaukuma darbu. Taču vai rīdznieki sākuši dzīvot labāk, organizācijas vadītājs Māris Jansons to nesaskata.
Tas, ka komunālā servisa uzņēmuma, kas pārsvarā ir Rīgas kapitāla sabiedrības, iekasē vairāk naudas no iedzīvotājiem, tas vēl nenozīmē, ka iedzīvotāji sākuši dzīvot labāk. Es gribētu redzēt, ka tā peļņa tiek novirzīta tieši no servisa uzlabošanai, piemēram, labākais piemērs Rīgasnam pārvaldniekam ir peļņa. Tai pašā laikā Rīgā ir milzīga problēma ar māju renovācijas tempiem. Ja viņiem novirzīt peļņu tagad, lai aktīvi ar to strādāt, es domāju, ka tas būtu pēc tam kāds 40 mājas mazāk. Būtu izceltas, būtu tādas neatgriezniskās spirāles, kad viņi lēnām sabrūk.
Kā šī gada viena no izaicinājumiem, doma noteikusi uzņēmumu virzību uz kapitāla tirgu. Ekonomists Zaļais to vērtē kā brīvāku un pieejamāku tirgu, kas Rīgas uzņēmumus var attīstīt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.